რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის სოკროპი როხაძე. საქართველოში დღეს გრძელდებოდა რომის პაპის სტუმრობა. სირიაში კლავ ბომბავენ ქალაქ ალეპოს. ბულგარეთში აიკრძალა საჯაროდ სახის სრულად დამფარველი ისლამური სამოსის დარება. აზერბაიჯანის პარლამენტმა გადაწყვიტა აღადგინოს ამ ქვეყანამ ურთიერთობა ევროპის პარლამენტთან. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაზრუნებით გაგაცნობთ. საქართველოში დღეს გრძელდება რომის პაპის ფრანცისკეს სტუმრობა. დილით მან თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე წირვა ჩაატარა. სტადიონზე იმყოფებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და მისი მეუღლე, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე დიპლომატიური კორპუსის და სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენლები. სხვათა შორის კათოლიკეთა მამამთავარმა შემდეგი განაცხადა:
Tra i tanti tesori di questo splendido paese risalta il grande
valore. მშვენიერი ქვეყნის მდიდარ საგანძურში გამორჩეული ადგილი უკავია იმ ფასეულობას, რომელსაც ქალი ჰქვია. როგორც ყრმა იესოს წმინდა ტერეზა წერდა, რომელსაც დღეს მოიხსენიებთ, ღმერთი გაცილებით მეტ ქალს უყვარს ვიდრე მამაკაც. საქართველოში უამრავი ბებია და დედა, რომლებიც კლავაც ინახავენ და გადასცემენ ქართულ მიწაზე წმინდა ნინოს მიერ დათესილ რწმენას. და ღვთიური ნუგეშის მაცოცხლებელი წყალი მიაქვთ უამრავ გაუბედურებულ და ტრულ ვითარებაში. ეს განაცხადა დღეს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე რომის პაპმა. 1 ოქტომბერს მარიამის სადამაღლების საკათედრო ტაძარში ფრანცისკე შეხვდა მღვდლებსა და ბერ მონაზვნებს. მან შეკრებილ სასულიერო პირებს სიტყვის მიმართა. ვატიკანელის სტუმარი დღეს მეორე ნახევარში საქართველოს პატრიარქთან ილია მეორესთან ერთად მცხეთას და სვეტიცხოველს სტუმრობს. რომის პაპი უკვე შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, დიპლომატიურ კორპუსს და სასულიერო პირებს. ფრანცისკეს ვიზიტი საქართველოში ხვალდასრულდება ის ბაქოს გაემგზავრება. საბრძოლო თვითმფრინავები ბომბავენ სირიის ქალაქ ალეპოს ჩრდილოეთს, რომელიც მეამბოხეებს უკავიათ. ქალაქის ძველუბანზე იერიში მიაქვს სირიის არმიას და ჭურვებს უშენს მას. მეამბოხეთა და სამეთვალყურეო ჯგუფების ცნობით იერიშის სამიზნეა მომარაგების მთავარი ზოლი მეამბოხეთა ხელში მყოფ არეალში. ბრძოლა მიმდინარეობს სულეიმან ალ-ჰალაბის რეგიონში, ალეპოს ჩრდილოეთში. მაშველების თანახმად 30 სექტემბერს მეამბოხეთა ხელში მყოფ არეალში თავდასხმებს 30 ადამიანი ემსხვერპლა. გამოყენებული იქნა ცეცხლგამჩენი და ფოსფორის ბომბები. სირიის არმიამ რუსეთის მხარდაჭერით ალეპოს აღმოსავლეთ ზეიერიში 10 დღის წინ დაიწყო. ამ რაიონში 250,000 ადამიანი ცხოვრობს. ალეპო ომამდე სირიის უდიდესი ქალაქი და კომერციული ცენტრი იყო. ახლა ის ორ ნაწილად არის გაყოფილი მთავრობის მომხრეთა და ოპოზიციის მომხრეთა შორის. ბრიტანეთის ახალმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბორის ჯონსონმა განაცხადა, რომ რუსეთს ემუქრება გახდეს პარია სახელმწიფო იმის გამო, რომ სირიაში სამოქალაქო ობიექტებს ბომბავს. რუსეთი ჩამოაგდებს ბომბს, შემდეგ ელის როდის მივლენ ჰუმანიტარული მუშაკები დასახმარებლად და 5 წუთში კლავაც ბომბს აგდებს. ეს განუცხადა ჯონსონმა ბრიტანეთის გაზეთ Sun-ს. ბულგარეთმა აკრძალა საჯარო ადგილებში სახის მთლიანად დამფარველი ისლამური სამოსის დარება. ამით ეს ქვეყანა შეუერთდა ევროპის მცირე სახელმწიფოთა ჯგუფს, სადაც ასეთი აკრძალვა შემოიღეს რელიგიური თავისუფლების და ისლამური ტერორიზმის თაობაზე მსჯელობის ფონზე. აზერბაიჯანის პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია აღადგინოს ამ ქვეყანამ ურთიერთობა ევროპის პარლამენტთან. ეს ურთიერთობა 2015 წელს ბაქოს მიმართ გამოთქმული კრიტიკის შედეგად გაწყდა. გამოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენადაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის ცესკოს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეო რგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. ნინო ხარაძეს მიმყავს დღეს გადაცემა ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩალე ჟავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ გოგონებზე, ქალებზე და მათ საარჩევნო უფლებებზე და საარჩევნებში მონაწილეობის მნიშვნელობაზე. გასული ორი თვის განმავლობაში 4 რეგიონში გოგონებისთვის, რომლებიც პირველად იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას, შეხვედრები და ტრენინგი ჩაატარა ინსტიტუციური განვითარების ცენტრმა, რათა ამ გოგოებს მეტი ინფორმაცია ქონოდათ იმაზე, თუ როგორ მოიპოვეს ქალებმა პოლიტიკური მონაწილეობის უფლება მსოფლიოში, რა პოლიტიკური ინიციატივები არსებობს საქართველოში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გასაძლიერებლად და ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს ქალთა მაღალ ჩართულობას ხმის მიცემის პროცესში. ამ საკითხებზე დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები სტუმრად გვეყოლებიან მარიამ ჭანჭალეიშვილი, გენდერის მკვლევარი და ანა ნაჭყებია, სოციალური ფსიქოლოგი, ტრენერი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღეა შესაძლებელი FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველიდან 2 საათამდე, ხოლო გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში შეგიძლიათ იხილოთ გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერი. რომ შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების მისამართ ინტერნეტში ეს გახლავთ www.radiotavisupleba.g. ხოლო საღამოს 6 საათიდან კი შეგიძლიათ უკვე გადაცემას თვალი მიადევნოთ ტელეკომპანია არტარი ასეთერით. ასევე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2988327, რადიო თავისუფლების საეთერო სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები და უსვათ ჩვენ სტუმრებს. მე სანამ ჩვენ გადაცემის სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებოდი ეთერში, მუსიკას დავტოვებ და რამდენიმე წუთში მარიამ ჭანჭალეიშვილთან და ანა ნაჭყებიასთან ერთად დაუბრუნდები.
We'll be right back.
დავბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბებით და დავბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მარიამ ჭანჭალეიშვილი, გენდერის მკვლევარი და ანა ნაჭყებია, სოციალური ფსიქოლოგი, ტრენერი, გახლავთ დღეს გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობა.
და კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ჩვენ მსმენელებს, რომ დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ახალგაზრდა გოგონების არჩევნებში მონაწილეობის საკითხებზე. 4 რეგიონში ჩატარდა ტრენინგები და შეხვედრები იმ გოგონებთან, რომლებიც პირველად იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას, და ამ შეხვედრების მიზანი იყო, შეხვედრები ჩაატარა ინსტიტუციური განვითარების ცენტრმა და შეხვედრის მიზანი იყო, რომ იმ გოგონებს, რომლებიც წელს პირველად მიიღებენ უფლებას საკუთარი ასეთ არჩევანი გააკეთონ, ჰქონდეთ მეტი ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას, ასევე მათ მიაწოდეს ინფორმაცია იმის თაობაზე წლების განმავლობაში, როგორ მოიპოვეს ქალებმა საარჩევნო უფლება. მოდით პირველ რიგში გკითხავთ იმის თაობაზე, რატომ შეირჩა პროექტის ფარგლებში სწორედ ის გოგონები, რომლებიც წელს პირველად იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას, რა ნიშნით შეარჩიათ ისინი და რომელ 4 რეგიონზეა საუბარი.
კი ბატონო, მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, რა ნიშნით შევარჩიათ ახალგაზრდა გოგონები. ზოგადად ჩვენი პროექტი, ჩემი პირველი არჩევნები ხორციელდება საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მიერ გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში. სანამ უშუალოდ პროექტზე ვისაუბრებ, მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ სწავლების ცენტრი ზოგადად საკმაოდ საინტერესო თემატიკაზე აცხადებს ხოლმე საგრანტო კონკურსებს და აძლევს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს საშუალებას, რომ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ საარჩევნო პროცესის გაუმჯობესებაში სხვადასხვა გზით. ერთ-ერთი არის სწორედ ის თემა, რომელზეც ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ. აი ცოტა შორიდან დავიწყებ და გეტყვით იმას, რომ სწავლების ცენტრი მაგალითად ახორციელებს ამომრჩეველთა საჭიროებების სწავლას. სწორედ ამ საჭიროებების კვლევაზე დაფუძნებით გამოიყო ეს საგრანტო კონკურსის თემატიკა და ეს თემატიკა არის ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობა 2016 წლის 8 ოქტომბრის გასამართი პარლამენტის არჩევნებისთვის. სწორედ ამ თემატიკის ფარგლებში უკვე ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ფიქრი, რომ ქალთა მონაწილეობის საკითხებთან დაკავშირებით რა შეიძლება გაგვეკეთებინა, გადავწყვიტეთ, რომ ახალგაზრდა გოგონები აგვეღოთ ჩვენ სამიზნე ჯგუფად და რატომ. ქალთა მონაწილეობა ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და აქტუალური ჩვენი ქვეყნისთვის, თუმცა ასევე ძალიან აქტუალურია ახალგაზრდების მონაწილეობა არჩევნებში.
ზოგადად პასიური კონტინგენტია.
გეთანხმებით, საკმაოდ პასიური კონტინგენტია. სწორედ ამ ორი ნიშნიდან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აქცენტი გაგვეკეთებინა იმ ახალგაზრდა გოგონებზე, რომლებიც წელს პირველად მიდიან არჩევნებზე. და ამ პროექტის ფარგლებში მაქსიმუმი გაგვეკეთებინა იმისათვის, რომ ისინი იყვნენ ინფორმირებული ამომრჩევლები და მათ ჰქონდათ შესაბამისი დამოკიდებულებები, მოტივაცია, განწყობები, რომ აქტიური მოქალაქეები იყვნენ თავიანთი ქვეყნის. შესაბამისად, ყველა თემა, რომელიც ჩვენ პროექტის ფარგლებში შევიმუშავეთ ტრენინგებისთვის, შეხვედრებისთვის და სხვადასხვა აქტივობებისთვის, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება, რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ მათ და გარკვეული განწყობები, დამოკიდებულებები შევქმნათ აღნიშნულ პროცესთან დაკავშირებით.
დიახ, მე აქვე გკითხავთ, ინტერესი როგორი იყო ტრენინგში მონაწილეობასთან დაკავშირებით და უშუალოდ უკვე პროცესში რა დაინახეთ, რამდენად არიან მზად, ასე ვთქვათ, ან მოტივირებულები მიიღონ საარჩევნო პროცესში მონაწილეობა?
მოგახსენებთ, ჩვენი პროექტი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 4 რეგიონში განხორციელდა. ეს არის სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, კახეთი და იმერეთი. შესაბამისად, 4-ვე რეგიონში ჩვენ მაქსიმალურად ვავრცელებდით ინფორმაციას სხვადასხვა რესურსების მეშვეობით, რომ გოგონებს მისვლოდათ ხმა ამ პროექტის შესახებ. უკვე ვინც მოდიოდა ტრენინგზე, მთლიანობაში ჩვენ 70 გოგონა დავატრენინგეთ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში. ვინც მოდიოდა ტრენინგზე, საკმაოდ დაინტერესებული იყვნენ აღნიშნული თემატიკით. და თქვათ, უკვე ტრენინგის დასრულების შემდეგ ისინი აღნიშნავდნენ, რომ გაიგეს ბევრი საინტერესო რამ, როგორც ამ საკითხის გენდერულ ასპექტთან დაკავშირებით, ისე უშუალოდ არჩევნებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საჭიროა რაღაცები იცოდე ამ მომრჩეველმა იმისთვის, რომ შენი ეს მოვალეობა, მოქალაქის მოვალეობა შეასრულო სრულფასოვნად. შესაბამისად, მათი დამოკიდებულება იყო უკვე ტრენინგის ბოლოს და მოტივირებულები მიდიოდნენ ხოლმე და უფრო მე ვფიქრობ, თავარი მიღწევა ამ პროექტის ის იყო, რომ უფრო ნათლად ხედავდნენ თავის როლს. და არ თვლიდნენ, რომ მათ ერთი ხმა არის უბრალოდ ერთი ხმა და დიდი არაფრის შეცვლა შეუძლია. პირიქით, მათ დაინახეს, გააცნობიერეს ის მნიშვნელოვნება, რომელიც გოგონების ხმას აქვს არჩევნების პროცესში.
და რა მნიშვნელობა აქვს გოგოების ხმას არჩევნებში?
კი ბატონო, აი მარიამი მაგალითად უძღვებოდა აღნიშნულ პროექტში გენდერულ ნაწილს და მარიამი გვეტყვის ამასთან დაკავშირებით უფრო დაწვრილებით.
კი ბატონო, გის მეტყვი.
ჩვენ პირველ რიგში მადლობას გიხდით გადაცემაში მოწვევისთვის.
თქვენ მადლობა.
ჩვენ როდესაც პროექტი შევიმუშავეთ, ანუ გავითვალისწინეთ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ინფორმაცია მიგვეწოდებინა გოგონებისთვის, გოგოებისთვის ზოგადად საარჩევნო პროცედურების შესახებ, ანუ რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯ რო გაევლოთ ეს ყველაფერი, ასევე გვინდოდა ეს გენდერული ასპექტი შემოგვეტანა იმ კუთხით, რომ ეს ისტორიული რა კურსი შეგვეთავაზებინა მათთვის, ანუ რატომ არის, როგორც თქვენ დასვით კითხვა, რატომ არის მნიშვნელოვანი მათი ხმა და მათი როგორც ქალის ხმა. Да, ტრენინგის მოდულს, როდესაც მე დაანა, თქვა, როდესაც მე დაანამ შევიმუშავე ტრენინგის მოდული, სწორედ ეს საკითხები გავითვალისწინეთ. Да, პირველ რიგში დავიწყეთ, როდესაც ამაზე ვსაუბრობდით, მაგალითად, როდესაც ტრენინგზე ამ გოგოებს ვსაუბრებოდით, თავდაპირველად ვეუბნებოდით იმაზე, რომ იმ შესახებ ვეუბნებოდით, რომ ამორჩევლები განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან და მათი საჭიროებებიც განსხვავდება. Да, როდესაც აქცენტს ამაზე ვსვამდით, უკვე იქ გამოვყოფდით სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს და ვამბობდით იმაზე, რომ პოლიტიკური პარტიები, მათი პროგრამები უნდა იყოს ამ საჭიროებებზე მორგებული. და აქედან უკვე გადავდიოდით ზოგადად ქალ ამომრჩეველზე. და მე მაგალითად თავაზობდი, მე როგორც ტრენერი, დავშვათ როგორც გენდერის მკვლევარი, თავდაპირველად ვიწყებდი იმ რა კურსით, როგორც დაიწყო დავშვათ საფრაჯისტულ მოძრაობაზე ვესაუბრებოდი. ანუ საფრაჯიზმი არის ხმის მიცემის მიცემისთვის მებრძოლი, ასე ვთქვათ, ქალების მოძრაობა და ამის შესახებ უყვებოდით, თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა მაშინ ხმის მიცემის უფლებას და ზოგადად რატომ, ასე ვთქვათ, მოაფიქრდათ ქალებს, რომ აი მე მჭირდება ხმის მიცემის უფლება. და ვეუბნებოდით იმაზე, რომ ქალებს არ ჰქონდათ დავშვათ უფლება, ქონებრივი უფლებები არ გააჩნდათ, ასევე არ შეძლოთ განქორწინება, ასე შემდეგ ის შესახებაც ჩვენ ასე თუ ისე ვიცით, რომ და რატომ ხდებოდა ეს ყველაფერი? მათ ამ კითხვას უსვე თქვენი აზრით, რატომ მოუნდათ მათ, რომ ქონოდათ ხმის მიცემის უფლება? და როდესაც ისინი რაღაც პასუხობდნენ, შეიძლება ამიტომ, შემდეგ გვეუბნებოდით იმას, რომ რეალურად ისინი ემორჩილებოდნენ იმ კანონებს, რომლის ავტორებიც თავად არ იყვნენ. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომ აი მე როდესაც მექნება ხმის მიცემის უფლება, ეგებ რამე შეიცვალოს, ეგებ ვინმე ქალმა მიიღოს მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების დონეზე იყოს ქალი წარმოდგენილი და მან ჩემს ნაცვლად რაღაცა სიტყვა შემაწიოს, ასე ვთქვათ. და ეს რაღაცა მნიშვნელოვანი იყო და ამ გოგოებმაც ეს ძალიან კარგად გაიაზრეს, თუ რა ნაბიჯებით, ასე ვთქვათ, მოვიდნენ ქალები აქამდე. და ვესაუბრებოდით არამარტო დაუშვათ საფრაჯისტულ მოძრაობაზე, არამედ ვესაუბრებოდით იმაზე, რომ ეს საფრაჯისტული მოძრაობა არ იყო ესე მიჩნეული, როგორც რაღაცა კეთილინების რაინდება და არ იყვნენ მიჩნეული. ამ ქალებს ძალიან ამცირებდნენ, ებრძოდნენ და ანუ ანტისაფრაჯისტული მოძრაობაც არსებობდა რეალურად, იმიტომ რომ როდესაც ასეთი ინიციატივები არსებობს საზოგადოებაში, ყოველთვის წინააღმდეგობაც რა თქმა უნდა არსებობს, იმიტომ რომ საზოგადოების წევრებს, რაც თუნდაც მაგალითად პატრიარქალური საზოგადოების წევრებს არ უნდა დათმონის პრივილეგიები, რაც დაუშვათ ამ ქალების უფლებებას მოაქვს. და მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ გოგოებს სულ უჩნდებოდათ კითხვები, ეს არ იყო რაღაც ესეთი
საუბრის მოუთხრობდით მხოლოდ და ისინი გისმენდნენ.
და ისინი მისმენდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად უჩნდებოდათ კითხვები, მეუბნებოდნენ, რომ რატომ ასე დაუშვათ და ძალიან ისეთი ცოცხალი პროცესი იყო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
კი, მარიამ, ბოდიშ გიხდი გაგაწყვეტინებთ, სანამ გააგრძელებდეთ და იმ ისტორიასაც მოუყვებოდეთ, დაუშვათ როგორ მოიპოვეს ქალებმა საარჩევნო უფლებები. საინტერესოა იმისთვის, რომ ქალს მონაწილეობის სურვილი გაუჩნდეს არჩევნებში და კონკრეტული, ასე თქვათ, პარტიის მხარდამჭერი გახდეს, კონდეს წარმოდგენა ასევე თუ რას თავაზობს პარტია მას როგორც ამომრჩეველს, როგორც ქალს ამ შემთხვევაში, ანუ გენდერული ნიშნით თუ განვიხილავთ. ამ თვალსაზრისით აი დაუშვათ თქვენ მოახდინეთ დაინტერესება, რომ ამაზე ყურადღება გაამახვილონ დაუშვათ თუ არსებობდა რაღაცა საბაზისო ცოდნა, რომ მაგალითად აი ვიცი რომელ პარტიას აქვს დაუშვათ უფრო ხანგრძლივი დეკრეტული შვებულება, ან რომელ პარტიას აქვს მაგალითად საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარების თემა ჩადებული და ასე შემდეგ. პირობითად ვამბობ, იმიტომ რომ
კი ბატონო, როდესაც ჩვენ ზუსტად აი ამაზეც თავიდან პირველ სანამ დავიწყებთ ამ საკითხებზე საუბარს, ყოველთვის ვეუბნებოდით იმას, რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ დავუშვათ რა კონტექსტში ახსენებს, დავუშვათ რომელიმე პოლიტიკური პარტია და ზოგადად პოლიტიკურ პროგრამში როგორ არის ინტეგრირებული ქალთა საკითხი.
კი ბატონო, ან რამდენი ქალია წარმოდგენილი პოლიტიკურ პარტიაში
ამაზე, თუმცა იმ მიმართულებასაც ასე თქვა ვაძლევდით, შეიძლება ის რაც უხეშად თქვა მიმართულებას ვაძლევდით, მაგრამ ვეუბნებოდით იმას, რომ ძალიან ხშირად ეს პარტიები ძალიან სტერეოტიპულად აზროვნებენ და მაგალითად ქალებს თავაზობენ ისეთ რაღაცებს, რაც ისე მათი გენდერული როლების გამტკიცებას უწყობს ხელს და ასე თქვა ამაზეც გამომახვილებინეთ ყურადღება, რომ როდესაც მაგალითად რომელიმე პარტიას თავაზობს დაუშვათ მრავალშვილიან დედას, ესე თქვა სოციალურ დახმარებას და ასე შემდეგ, ეს არ არის ზოგადად ქალთა საკითხზე მორგებული კამპანია, ასე თქვა. და ჩვენ ვეცადეთ, რომ ამ კუთხითაც უფრო სენსიტიურები ყოფილიყვნენ, რომ როდესაც ქალებს ახსენებენ, საინტერესო ისიც არის თუ რა კონტექსტში ახსენებენ ამ ქალებს და რას უწყობენ ხელს, ისევ ხوار უწყობენ ხელს იმას, რომ ეს გენდერული სტერეოტიპები ისევ გამყარდეს და საზოგადოებაში შენარჩუნდეს. შესაბამისად, უფრო ჩვენ არ ქონდა იმის საშუალება, რომ მაგალითად, იმიტომ რომ
პროგრამები განგეხილათ,
იმიტომ რომ მაშინ განთავსებულიც არ ქონდა და ეხლაც მგონი ყველას არ აქვს განთავსებული.
ხო,
და ხო, მაშინ არ იყო ეს პროგრამები და შესაბამისად ეს გენდერული ანალიზის ესეთ ვერ განვახორცლეთ, ასე ვთქვათ, და ამ კუთხით ვერ შევთავაზეთ, ასე ვთქვათ, მათ ხედვა ამის შესახებ.
თუმცა აი ეს დავამატებდი, რომ ზოგადად ინფორმირებულობისთვის მნიშვნელოვანია იცოდე რას კpirdeba კონკრეტული პარტია, რომ ამას დაფუძნებით გააკეთო არჩევანი, ხო? თუნდაც ის, რომ წამოუჭერით ეს საკითხი, რომ საჭირო პოლიტიკურ პროგრამებს გაეცნო და არ მხოლოდ ის, რაც შენს ყურამდე შემთხვევით მოდის, მესიჯები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? ესე ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი იყო, მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ გოგონები ეხლა რომ გაეცნობიან პროგრამებს და გაეცნობიან აუცილებლად, უფრო მეტად გაანალიზებენ იმ საკითხებს, რომელიც მათთვის არის მნიშვნელოვანი. ამის იმედი მაქვს დიდად.
კი ბატონო, და თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩაატარეთ ტრენინგები და უშოთ ისეთ რეგიონებში, სადაც ასევე წარმოდგენილია ეთნიკური უმცირესობები. არ მინდა სპეციალურად ასე ვთქვათ რაღაცა პედალირება მოახდინოს რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ თუ კულტურულ ასე ვთქვათ და სხვადასხვა თავისებურებებს გავითვალისწინებთ, იგივე მაგალითად აზერბაიჯანულ თემში ცოტა სხვა გვარია ხოლმე, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებების არჩევნებთან მიმართებით და ასევე ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ინტერესი როგორი იყო პირველ რიგში ამას კითხავთ და დაუშვათ, არ ვიცი, ხელმისაწვდომობა მაგალითად იგივე ბიულეტენებთან დაკავშირებით, ან ენა დაუშვათ, არის თუ არა გათვალისწინებული ეთნიკური უმცირესობების ასე შემდეგ. აი რაც დაინახეთ დაუშვათ ამ სამუშაოს პროცესში.
კი ბატონო, ჩვენ როგორც ახალციხეში, როგორც ახსენეთ, როგორც ახალციხეში ასევე მარნეულში ვქონდა ტრენინგები და რა თქმა უნდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი გოგოებიც გვესწრებოდნენ და რაც შეეხება, ანუ თვითონ პრობლემებზე საუბრობდნენ, ანუ მე რასაც გამოვკვეთდი და აშკარა იყო, მაგალითად როდესაც ჩვენ საუბრობდით, აი ანა დაუშვათ ესეთ დავალებას აძლევდა, იყო ქალი ამობჩეველი, კაცი ამობჩეველი და რა საჭიროებები აქვს და თუნდაც დაეხატათ ეს ასე ვთქვათ პორტრეტი და რა სჭირდება მას, რა სითხოვს და ასევე ქალი ამობჩეველი, ქალი და კაცი ამობჩევლები რა სითხოვენ. და როდესაც დავუშვათ ორივე მხარეს ეწერა განათლების კომპონენტი, ჩვენ მაგალითად უსვამდით კითხვას, აი თქვენი აზრით ორივე დავუშვათ ჯგუფისთვის განათლების ხელმისაწვდომობა როგორი არის დავუშვათ ქალებისთვის და კაცებისთვის და ამ შემთხვევაში მაგალითად იყო მარნეულში ესეთი შემთხვევებიც, რომ აი გოგოები აშკარად ამბობდნენ იმას, რომ აი ქალებისთვის ჩვენთან უფრო პრობლემურია ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ ადრეული ქორწინების თემა, ხო, იქ რომ გოგოები მანუ უწევთ ადრე დაქორწინება, ეს პრაქტიკა ძალიან ესეთი ცუდი პრაქტიკა, ამის გამო რა თქმა უნდა განათლებას და ხელმისაწვდომობა არ აქვთ და შესაბამისად ამ კუთხითაც ესე ვთქვათ ამახვილებდნენ ყურადღებას და იქ რაღაც ლოკალურ კონტექსტში რა პრობლემებიც არსებობს, ანუ ამაზე მსჯელობის საშუალება თვითონ ტრენინგის დროს ქონდა.
და უშუალოდ ხო აი საარჩევნო დღის პროცედურები დაუშვათ ან მათთვის გასაგებენაზე ხელმისაწვდომობის საკითხი და ასე შემდეგ, ესენიც რო ვთქვათ ხო, ამიტომ საინტერესო შეება, ეხლაც გვისმენს დაინტერესებული, ასე ვთქვათ, მსმენელი, ვისაც აინტერესებს, ვინც არ იყო თქვენ ტრენინგზე, მაგრამ ეხლა ექნება საშუალება რომ გაიგოს.
დიახ, მოგახსენებთ, ანუ არჩევნების ტრენინგის პირველი დღე თუ ეთმობოდა გენდერულ საკითხებს არჩევნებთან დაკავშირებით,
მე ბევრი სტერეოტიპი ამასთან დაკავშირებით არის ხოლმე, ხო, ახო არ გვითვალთვალებენ მაგალითად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ვის უნდა გაუწიო ანგარიშს, ვის არ უნდა გაუწიო, მეტრო შეიძლება დეტალებია, მაგრამ აქვს ხოლმე ამასაც არჩევნებანზე, ასე ვთქვათ, თავისი გავლენა.
კი ბატონო, ნამდვილად. ანუ ტრენინგის მეორე დღეს ჩვენ ვუთმობდით არჩევნების დღის პროცედურების გაცნობას და ამას ვაკეთებდით რატომ? Ну, პრინციპში მე როგორც ამომრჩეველმა საჭიროა ვიცოდე არ თუ ისე ბევრი რა, მაგრამ რეალურად საჭიროა ვიცოდე არჩევნების დღეს რა ხდება და როგორ ხდება უბანში, როცა მივდივარ, იმიტომ რომ თქვენ აღნიშნეთ ეგ საკითხიც დგას, ხომ? შესაბამისად, იგივე რისი უფლება აქვს ამომრჩეველს და რისი არა?
რა უნდა იქონიოს თან?
რა უნდა იქონიოს თან? აი ესეთ საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა გითხრათ, რა ვთქვათ, ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფებს თუ დაუბრუნდებით, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საკმაოდ ზრუნავს ამაზე, იგივე ფილმი არსებობს არჩევნების დღის პროცედურების შესახებ, რომელიც არა მარტო ამომრჩევლისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო მეტიც, თუ ვინმე არის დამკვირვებელი კომისიის წევრი და ახალგაზრდები და გოგონებიც მათ შორის საკმაოდ ბევრი ამ პოზიციაზე მუშაობს ხოლმე. მათთვისაც ძალიან გამოსადეგია და ეს არის ქართულად გადაღებული ფილმი, თუმცა სუბტიტრებით, უმცირესობების ენებზე, ინგლისურ ენაზე, ანუ შესაძლოა ხელმისაწვდომობა ინფორმაციისთვის მეტნაკლებად უზრუნველყოფილია. მთავარი ამ საკითხის გარშემო არის ის, რომ мотиваცია იყოს, რომ გავიგოთ, თორე რესურსები მეტნაკლებად არის. და ხელმისაწვდომია ეს რესურსები. მაგალითად, დავამატებდი, რომ თქვა 70 გოგონასთვის ტრენინგის ჩატარება, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ძალიან დიდი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ავდგეთ და ეს საკითხი მეტნაკლებად გადავჭრათ, ხო, ან წვრილი შევიტანოთ გადაჭრაში. ამიტომ იგივე რას თქვენ დასვით კითხვა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ ბუკლეტის დაბეჭდვას გეგმავთ, რომელიც გაცილებით დიდი რაოდენობის გოგონებს მოიცავს და იქ იქნება აღწერილი ის პროცედურები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გაწერილი, რომელიც საჭიროა ვიცოდე მე, რომელ საათზე უნდა მივიდე უბანზე, რა დოკუმენტი არის აუცილებელი რომ მქონდეს, არჩევნების დღემდე რა შემიძლია გავაკეთო, იგივე საკუთარი თავის გადამოწმება სიაში, თუ არ აღმოჩნდი სიაში, რას ვაკეთებ? Ну, ამ მომენტისთვის გასულია ეგ ვადა სიაში გადამოწმება თავის, თუმცა კიდე გვექნება ხო არჩევნები. შესაბამისად ეს ყოველთვის აქტუალურია და საინტერესო.
მე შეგახსენებთ, რომ გენდერულ ამბებს უსმენთ, ჩვენი სტუმრები არიან მარიამ ჭანჭალეიშვილი, გენდერის მკვლევარი და ანა ნაჭყვია, სოციალური ფსიქოლოგი, ტრენერი. ჩვენ მათთან ერთად რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ისევ ეთერში.
Inside of someone else's place, the way your eyes, there's nothing left to heal. I'm alone, but I know everything you feel. And you
and you wait.
დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით და შეგახსენებთ, რომ დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს მარიამ ჭანჭალეიშვილი, გენდერის მკვლევარი, ანა ნაჭყებია, სოციალური ფსიქოლოგი და ტრენერი. მათთან ერთად ვსაუბრობთ იმ საქმიანობაზე, რომლებიც მათ გასწიეს საქართველოს ინსტიტუციური განვითარების ცენტრთან ერთად. უბრალოდ ისინი თვითონ წარმოადგენენ ამ ცენტრს და გეტყვით, რომ ესე იგი, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ, არის ის, რომ ორი თვის განმავლობაში 4 რეგიონში მათ ჩაატარეს ტრენინგები გოგოებისთვის, იმ გოგოებისთვის, რომლებიც წელს პირველად იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას, და რათა მათ ქონოდათ მეტი ინფორმაცია იმაზე, თუ როგორ მოიპოვეს საერთოდ ქალებმა პოლიტიკური მონაწილეობის უფლება მსოფლიოში, რა პოლიტიკური ინიციატივები არსებობდა და არსებობს საქართველოში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გასაზრდელად, და საერთოდ ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს ქალთა მაღალ ჩართულობას ხმის მიცემის პროცესში, აი ამ საკითხებზე მსჯელობდნენ ისინი იმ 70 გოგოსთან ერთად, რომ თანაც შეხვედრა გამართეს და რომელიც ცუდი სიტყვა არ ვთქვა, არასწორია, მაგრამ მე თვითონ ვთქვა, დაატრენინგეს, გაწურთნეს.
კი ბატონო.
და ეხა ამ საქმიანობის შესახებ გვიყვებიან ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად მყოფები. მე მარიამს მინდა ვკითხო, ვისაუბრეთ ასე ვთქვა ბევრ საკითხზე, საარჩევნო პროცედურებზე, იმ დღეზე ასე ვთქვა, და სანამდე გადავიდოდეთ ასე ვთქვა იმ საკითხზე, საერთოდ საქართველოში როგორ მიიღეს ქალებმა საარჩევნო ხმის უფლება და რასთან იყო ეს დაკავშირებული, აი უშუალოდ ამ პროცესიდან გამომდინარე გკითხავთ, თუ აი გამოვლინდა რაღაცნაირად, ან თუ ამბობდნენ ღიად მაგალითად გოგოები, რომელსაც თქვენ შეხვდით, რა ახდენს ყველაზე მეტი გავლენას მათ გადაწყვეტილებაზე? თქვენ კი ასწავლეთ, რომ უნდა წაიკითხონ ასე ვთქვათ პროგრამებში ის თუ რა, ასე ვთქვათ, რა შეესაბამება მათ ინტერესს, მაგრამ სანამ დაუშვათ ამას დაიწყებენ და ასე ღრმად შეისწავლიან, აი რა არის ის მთავარი ფაქტორები, ეს არის ოჯახი და უშუალოდ, არ ვიცი, სხვა გავლენები ან სხვა ფაქტორები, რომელიც მათ გადაწყვეტილებაზე მოქმედებს?
ჩვენ თავდაპირველად, ანუ აქცენტს კონკრეტულად იმაზე არ ვსვამდით, დაუშვათ მათ რა როგორ არჩევანს გააკეთებდნენ, მაგრამ თუმცა მეორე დღე, ტრენინგის მეორე დღე, როგორც უკვე ახსენეთ, ეთმობოდა უფრო აი საარჩევნო პროცედურებს და თვითონ საარჩევნო უბანზე მისვლას და ასე შემდეგ, და იქ როდესაც ფილმსაც ვაჩვენებდით, აი ფილმში არის რამდენიმე კარგი აქცენტი არის იმ კუთხით, რომ მაგალითად აი როდესაც უნდათ, რომ მაგალითად ოჯახის წევრს უნდა, რომ რაღაც აზრი მოახვიოს, ასე ვთქვათ, თავის შვილს და უთხრას, რომ აი ამას მიეცი ხმა და ასე შემდეგ, და ამ კუთხით მათ ისინიც იხსენებდნენ ასე ვთქვათ ამგვარ შემთხვევებს, როდესაც მაგალითად ქმარიე უბნება ცოლს, რომ აი ამას ან ითხოს, რომ მაგალითად საარჩევნო უბანზე მიყვეს და ასე უბრალოდ კაბინაში შეყვეს და ასე შემდეგ. და რეალურად, როდესაც ასეთ რაღაცებზე ვსვამდით აქცენტებს, ამაზე ესეც ხადაც საუბარი ასე ვთქვათ არისო, მაგრამ გამოიკვეთა ის, რომ ანუ ჩვენ დამოუკიდებლად ვიღებთ არჩევანს და ეს არის ჩვენი არჩევანი და ასე ვთქვათ ჩვენი ტრენინგის მონაწილეებს ეს ნამდვილად ჰქონდათ გათვითცნობიერებული, რომ დამოუკიდებლად უნდა მიიღონ ეს არჩევანი. თუმცა ინფორმირებულობის კუთხით, აი მაგათად ეს როცა ვეუბნებოდი საარჩევნო პროგრამებს და ასე შემდეგ, შემდგომში დაინტერესდნენ, რომ აი გავეცნობით როცა იქნება და აი ნახავთ, და როდესაც რასაც ვეკითხებოდით მაგალითად აი საიდან იღებთ ამ ინფორმაციას, ნუ ძირითადად ასახელებდნენ რეკლამებს, ასე შემდეგ ნაკლებად იყო მაგალითად იმას საუბარი, რომ აი ოჯახის წევრები მეუბნებიან, ეს ნაკლებად იყო. თუმცა ყვებოდნენ აი როგორც გითხარით აი მსგავს შემთხვევებზე, როდესაც ესე თქვათ ზეწოლა ხდება ოჯახის წევრებზე.
კი ბატონო, დიახ.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამას ორი სიტყვით დავამატებს სულ, რომ იმდენად კარგად აგვეხსნა პროცედურები, რომ გოგოებისთვის ხარი გამხდარიყო და ზოგადად ყველა ამომრჩევლისთვის, რომ ოდესაც საარჩევნო კაბინეში შედიხარ, იქ ხარ ჩვენ და შენ გადაწყვეტილება, შენი არჩევანი და არაფერი სხვა. იმიტომ რომ ანონიმური როა ეს პროცესი და ასე შემდეგ ამაზე განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებდით და ვეუბნებოდით, რომ არავის აქვს უფლება ზეგავლენა მოახდინოს მის არჩევანზე, არც პირდაპირ და არც ირიბად, ხო, ამას კანონმდებლობაც არეგულირებს, იგივე აგიტაცია, კონტრაგიტაცია და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, და პროცესი არ იყო ადვილი, არც საქართველოში და არც მსოფლიოში, სანამ ხალები ხმის უფლებას მოიპოვებდნენ. ნაწილობრივ შევეხეთ გადაცემის პირველ ნაწილში ამ საკითხს, მაგრამ მოდით მაინც გავიხსენოთ რა ვიცით, ასე თქვათ, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის თაობაზე, როგორ მიიღეს ქალებმა ხმის უფლება მსოფლიოშიც და საქართველოშიც.
ანუ საქართველოს კონტექსტზე რო უფრო კონცენტრირდე, რადგან საფრაჯისტულ მოძრაობაზე ასე თუ ისე ვისაუბრე და იქ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ქვეყნის შემთხვევაში ასე თქვათ სხვადასხვა სიტუაცია იყო და როდესაც მაგალითად ხმის მიცემის უფლების მიღებაზე ვსაუბრობთ, ყოველთვის ვეუბნებოდი იმას ტრენინგის მონაწილეობს, რომ ეს არ იყო რაღაც ესე უცებ მომხდარი რაღაც, რომ აი მიცეთ ქალების, ეს იყო რაღაც პროცესებთან ყოველთვის მიბმული, აი რაღაც წამოიჭრებოდა რაღაც პრობლემა, ან მაგალითად რაღაც რევოლუცია მოხდებოდა და ქალები აცნობიერებდნენ იმას, რომ აი ეხლა არის კარგი პერიოდი იმისთვის, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს უფლება ჩვენ გვინდა. და სხვადასხვა ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ასე ვთქვათ პროცესებთან იყო დაკავშირებული. ახალი ზელანდია იყო პირველი, ასე ვთქვათ პიონერი 1893 წელს დააკანონეს ქალებისთვის ხმის მიცემის უფლება და ესე ჩამონათვალიც მქონდა ამ ქვეყნების და ვეუბნებოდი და მაგალითად რაღაც აღფრთოვანებას იწვევდა მათში, რომ მაგალითად 1920 წელს მიიღო ამერიკამ და უშუალოდ დააკანონდა ხმის მიცემის უფლება და 1918 წელს საქართველოში და ეს რაღაცნაირად ახარებდა, თუმცა მეც ყოველთვის ვაკეთებდი ესე ვთქვათ ახსნას, რომ აი ყოველთვის გაითვალისწინეთ კონტექსტი და კონტექსტის გარეშე ესე ვთქვათ არ ვიაზროვნოთ. და საქართველოს დაუბრუნდეთ, მნიშვნელოვანია ის, რომ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის კუთხით, ანუ პოლიტიკური მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ინიციატივები არსებობდა და გოგოებს ამის შესახებაც უყვებოდი. ჯერ ასე თქვათ ამ სესიას ვსნიდი იმაზე საუბრით, რომ აი თუ გახსოვთ ეს ვინმე, აი დამისახერეთ საზოგადო მოღვაწე ქალები და ასე შემდეგ. და აქედან უკვე როდესაც ასე თქვათ ესე ისინი ასახელებდნენ რამდენიმე ქალს, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან წირი იყო ეს ჩამონათვალი, იმიტომ რომ ვიცით, ჩვენ ვიცით, რომ ეს ისტორიის სახელმძღვანელობის არ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ამ ქალების შესახებ მათ ჰქონდათ ცოდნა. თუმცა მათაც ესე ვთქვათ გული შესდგოდათ იმაზე, რომ ესეთი მცირე იყო ისია, რომელსაც ისინი
ასახელებდნენ, საინტერესოა თუ გახსოვთ.
იყო თამარ მეფით იწება, როგორც წავალთ ის. კი, ანუ მე დღევანდელობაში გადმოდიოდნენ, ნუ ასახელებ, ამბობდნენ მაგალითად იხსენებდნენ საზოგადო მოღვაწეს, მაგალითად ნინო ბურჯანაძე ახსენდებოდა და ასე შემდეგ. თუმცა იყო შემთხვევა, როდესაც მარო მაყაშვილი გაახსენდათ, ეკატერინე გაბაშვილი გაახსენდათ, რაც ძალიან გვიხარო. და მე მაგალითად უყვებოდი მათ ამ პოლიტიკური ინიციატივების შესახებ, ქალთა პოლიტიკური ინიციატივების შესახებ და მაგალითად ნინო ტყეშელაშვილის შესახებ, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ქართული საფრაჯისტი ქალი იყო, იმიტომ რომ 1905 წლის რევოლუციის შემდეგ ის უკვე აქტიურად ერთვებოდა ასე ვთქვათ ამ ბრძოლაში, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობისთვის ბრძოლაში. და მე უყვებოდი იმის შესახებ, რომ მაგალითად ნინო ტყეშელაშვილი ერთ-ერთ ეს წერს იმის შესახებ, ამ როდესაც ქალების ჩართულობაზე მიდის ლაპარაკი პოლიტიკაში, წერს იმაზე, რომ იყო მაგალითად რაიონული არჩევნები და ამ რაიონულ არჩევნებზე როცა მივიდა, მას მოუნდა და რაღაც სიტყვით გამოსულიყო და იმ წინაღობაზე ყვება, რა მოყვა ამ მის მოთხოვნას, ასე თქვათ, რომ ჯერ ეუბნებოდნენ, რომ არ უნდა გამოვიდეს სიტყვა ასე თქვა ასე შემდეგ და შემდგომ საუბრობს იმაზე რომ ის შემდგომ გამოვიდა სიტყვა და აი პროტესტი გამოთქვა იმაზე რომ აი 20 კაცი არის სიაში და აქედან მხოლოდ არის ერთი ქალი და ამბობს რომ ეს ძალიან დიდი ეგოიზმია ამ კაცების რომ მხოლოდ საკუთარ თავს მოიაზრებენ გადაწყვეტილების მიმღებ დონეზე და ესე თქვა ისეთი მნიშვნელოვანი აქცენტები აქვს დასმული რომელიც დღევანდელობაშიც კი არის მაგალითად საუბრობს იმაზე რომ აი არგუმენტად იქ კაცებმა წამოიძახეს რომ აი მათ პრაქტიკა ქალებს არ აქვს ვერ ნახეს მეტი ქალი რომელიც იქნება კვალიფიციური და ამაზე ძალიან გაბრაზდა ნინო ტყეშელაშვილი რომ ეს არ არის არგუმენტი რომ ქალებს მაინც უნდა მივცეთ ასე ვთქვათ ამის უფლება და გოგოებს ასე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ლოკალური კონტექსტებიც ხო რომ რადგან ეს რეგიონებში ვატარებდით მნიშვნელოვანი იყო მაგალითად უყვებოდი სამტრედიელ ქალთა კავშირზე ასევე რომელიც 1917 წელს შეიქმნა და ეს რაღაცა ძალიან ესეთი პატარა ესე თქვა კავშირი ან პატარა ისტორია აქვს ამ კავშირს ასე თქვა მალე დაიშალა კი ხან მოკლე იყო მათი არსებობა თუმცა მნიშვნელოვანი იყო ის რომ ისინი აპროტესტებდნენ ისევ აი რა რაზეც ნინო ტყეშელაშვილი საუბრებდა რომ აღმასრულებელ კომიტეტში იყო 26 კაცი და არც ერთი ქალი და ამბობდნენ იმას რომ როგორ შეიძლება ის რომ ჩვენი ხმა არ გასხვამ ასე ვთქვათ
გამოხატოს
არ სხვა ჩვენმა ანუ ქალებმა არ გამოხატოს ჩვენი ხმა და აქაც იყო საუბარი იმაზე რომ მაგალითად გვეუბნებიან რომ თქვენ არ ხართ ესე არ გაქვთ პრაქტიკა მაგრამ როგორ მივიღებთ პრაქტიკას და თუ თქვენ არ მოგცემთ იმის საშუალებას რომ ეს ერთი ნაბიჯი მაინც გადაგვადგმებინოთ
კვოტების წარსულია რეალურად
ძალიან ძალიან საინტერესო იყო იმიტომ რომ აი ზუსტად იმავე არგუმენტაციით ესე თქვა ტკიცება გვიწევს დღევანდელობაში ჩვენ
ყავლი არ გაუვიდა ამ არგუმენტს
და ზუსტად ამაზე რაც რომ აი თქვენც ხომ როდესღაც გადადგით ეს პირველი ნაბიჯი ხო ეხა მოდი ჩვენც გვაცადეთ რომ ეს პირველი ნაბიჯი გადავდგათ და ეს თქვათ მე ვფიქრობ რომ გოგოებისთვის ეს ძალიან საინტერესო იყო რომ აი იმ პერიოდშიც კი ქალები ესე წვავე დაღიქვამდნენ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებს
კი და შემდეგ იყო ანუ პარლამენტი ასე თქვათ პირველი პარლამენტი რომელიც თუ შევადარებთ რეალურად ყველაზე ასე თქვათ გენდერულად დაბალანსებულია საკ ქართველოს ისტორიაში 11% იყო დაახლოებით 9 ბოდიში 9% იყო ქალთა მონაწილეობა მაქსიმუმი იყო 11 შემდეგ უკვე საქართველოს საპარლამენტო ისტორიაში ისლანდელი პროგნოზით რასაც დავშვით ქალთა უფლებადამცველები აკეთებენ წლევანდელი ასე თქვათ იმ პარტიული შემადგენლობით რომელიც წარმოადგენს სხვადასხვა პარტიებმა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გვექნება იმაზე ნაკლები ხალი ვიდრე შეიძლება პირველ ასე ვთქვათ პარლამენტში ყოფილიყო საქართველოში. ხო, რა გვასწავლის ისტორია ასე ვთქვათ და რითი იყო შესაბამისად ეს პირველი ასე ვთქვათ ყრილობა.
მნიშვნელოვანია ის რომ აი სწორედ ამ პოლიტიკური ინიციატივების შემდგომ ასე ვთქვათ მაინც ფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი იყო ეს პოლიტიკური ინიციატივა, ქალთა პოლიტიკური ინიციატივები უკვე 1918 წელს უკვე ქალები საქართველოში მიიღებენ ხმის მიცემის უფლებას და საქართველოს კონსტიტუციის 19 მუხში ამაზე
ესეც საინტერესოა როგორ მოხდა აი ეს რომ 1918 წელს მოიპოვეს ქალებმა
საქართველოს რესპუბლიკის ასე ვთქვათ შექმნასთან იყო დაკავშირებული და ეს რაღაცა ცვლილებებსაც ასე ვთქვათ ეს ცვლილებაც დაუკავშირდა
ხო უფრო ადრე ვიდრე დაუშვათ დღევანდელ უფრო დემოკრატიულ ქვეყნებში ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი
კი და ნიშანდობლივია ისიც რომ ანუ ქალებს მიეცათ ხმის მიცემის უფლება ანუ როგორც აქტიური უფლება ასევე პასიური უფლება და სწორედ ამის შედეგი იყო ის რომ დამფუძნებელი კრება უკვე დაკომპლექტებული იყო 5 ქალით და ამ ქალების შესახებაც ვესაუბრები აქაც ჩამოთვლის სახელებს იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ამ ქალების სახელების ასე ვთქვათ დასახელება ესენი იყვნენ ანა სოლოღაშვილი ასევე მინადორა ტოროშელიძე, ქრისტინე შარაშიძე, ასევე ლიზა ნაკაშიძე ბოლქვაძე და ელეონორა ტერფარსეგოვა მახვილაძე და ესენი იყვნენ ის ქალები, რომლებიც იყვნენ დამფუძნებელი კრების წევრი ქალები და ამ ქალების შესახებაც რა თქმა უნდა გოგოებმა არაფერი იცოდნენ, უბრალოდ რამდენიმე საი ტრენინგის განმავლობაში შეიძლება ითქვათ, რომ ამ 70 გოგოდან ერთ-ორმა იცოდა ინფორმაცია უბრალოდ იმის შესახებ, რომ ქალებიც იყვნენ დამფუძნებელი კრების წევრები, თუმცა ამ ქალების შესახებ არაფერი იცოდნენ და ასევე მე მქონდა შესაძლებლობა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის 50 ქალი საქართველოში და სწორედ ამ ქალების ასე ვთქვათ ფოტოებიც ვიზუალურად მეჩვენებინა მათთვის რომ ასე ვთქვათ ცოდნოდათ ვინ იყვნენ ეს ქალები და მოკლედ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო რომ ამ გოგოებმა გაიგეს ამ ქალების არსებობის შესახებ შეიძლება ითქვას რომ პირველი პოლიტიკოსი ქალები არიან საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიაში.
კი ბატონო, და ალბათ ეს გოგოები რომელიც თქვენ ასე ვთქვათ გაწურთვენით შეიძლება ითქვას რომ არის გუნდი რომელიც რაღაც ადგილებამდე კიდე მიიტანს ამ ინფორმაციას და ეხლა ამ მოცემულობაში ასე ვთქვათ რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ იგივე ახალგაზრდა გოგოები იყვნენ უფრო მეტად აქტიურები და იყვნენ პოლიტიკურად აქტიურები და იღებდნენ არჩევნებში მონაწილეობას, აი როცა ამ პროექტს წერდით და აირჩიეთ სამიზნეო ჯგუფად ეს ხალხი, რა არგუმენტების ასე ვთქვათ გასაბათილებლად გადაწყვიტეთ რომ ისინი ჩართოთ?
ბატონო,
რომ რასაც გირჩევნიათ
მეც ვიტყვია თორემ შენც დამატე. პირველ რიგში იმიტომ რომ პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, არ განიხილება როგორც ასე ვთქვათ ქალის სფეროთ. ანუ პოლიტიკა ძალიან ესეთი ფართო ცნებაა, ხო? ანუ პოლიტიკა მოიცავს ყველაფერს. ისიც რომ მე როგორც ქალი ვიღებ არჩევნებში დღეს მონაწილეობას, ეს არის პოლიტიკური საკითხი. პირველ რიგში ჩვენი მიზანი იყო ის, რომ ამ გოგოებს ასე ვთქვათ ეს პოლიტიკურ სუბიექტებად წარმოედგინათ საკუთარი თავი, რომ მათ შეუძლიათ იყვნენ გადაწყვეტილების მიმღებნი. რეალურად მათ აქვთ იმის საშუალება, შესაძლებლობა, რომ რაღაცა შეცვალონ. ანუ პირველი ამოსავალი წერტილი იყო ის და რეალურად ეს ისტორიული რაკურს, რასაც ჩვენ ვთავაზობდით, მათ მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ გაეცნობიერებინათ, რომ ეს არ არის რაღაც ესე უბრძოლველად მიღებული რაღაც, ანუ ინგლისურად კარგად ისმის, ანუ take for granted რო ამბობენ, ანუ არ უდამიეღოთ ეს ისე როგორც აი ყოველთვის ჰქონდათ. და ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მაგათაც როდესაც ქალთა საარჩევნო უფლებაზე თავიდან ვუმარტავდით თუ რა არის ქალთა საარჩევნო უფლება, უჩნდებოდათ კითხვა რომ რატო ქალთა საარჩევნო უფლება, ხო, ადამიანებს ყველას გვაქვს, ხო, არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. და რეალურად აი ამის გათვალისწინება თუ რა გამოიარეს ქალებმა, როგორ მოვიდნენ დღემდე და მე ქალს რატო მაქვს ეს დამატებითი პასუხისგებლობა არჩევნებში მონაწილეობის მიღების და საკუთარი აზრის დაფიქსირების, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ამ პროექტის ასე ვთქვათ მიზანიც და შეიძლება ითქვას რომ შედეგიც, იმიტომ რომ როდესაც ეს შეფასების ბლანკებს ავსებდნენ, ყოველთვის აფიქსირებდნენ იმას, რომ აი მნიშვნელოვანი იყო რომ ამ ქალების შესახებ შეიტყვენ და ეხლა სულხანაირად უყურებენ ამ საკითხს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, და მით უფრო ალბათ ისეთ სიტუაციაში, როცა ხო ეს სავალდებულო გენდერული კვოტები არ გამოვიდა, არ შეასრულეს ასე ვთქვათ პირობა პარტიებმა, რომ ამის მიუხედავად დაუშვათ 30% ქალებისას შეიყვანდია, არ გამოიყენეს 30%-იანი ფინანსური წახალისების საკითხი და ასე შემდეგ. და თუმცა ამის პარალელურად კი გრძელდება ცხადია ქალთა მოძრაობა, მაგრამ მაინც ალბათ მნიშვნელოვანია პროცესში ქალთა ამგვარი მონაწილეობა, მაინც ირიბი ასე ვთქვათ, შეიძლება არ იყოს თითოეული ქალი ჩართული და უშუალოდ ამ უფლებრივ ბრძოლაში, მაგრამ მისი ერთი ხმით ასე ვთქვათ მონაწილეობდეს, ზოგადად ან მხარს უჭერდეს იმ პროცესს, რომელიც ქალთა საკეთილდღეოდ ასე ვთქვათ მიმდინარეობს.
მითანხმებით და აი დავამატებ მაგალითად იმას, რომ როდესაც ქალი გოგონა გააცნო, ანუ საკუთარ თავს აღიქვამს როგორც აქტიურ ამომრჩეველს, ხო? ეს რა თქმა უნდა უბიძგებს ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას, ან თუნდაც უკვე მოქმედ საკანონმდებლო ორგანოს, რომ მეტად იმუშაონ ქალებზე ორიენტირებულ საკითხებზე. რატო? იმიტომ რომ თუ აქ ჯგუფი არის აქტიური, ამომრჩევლების ჯგუფი არის აქტიური, ავტომატურად ხდება ამ ჯგუფისთვის მუშაობა, ხო? შესაბამისად ჯგუფი მოთხოვნა მოწოდების პრინციპია აქაც. მთავარი არის ხმა ვიმაღლოთ და რაღაცა მოთხოვნები გაჟღერდეს და მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაცა პატარა წვლილი იქნება იმ საკითხში, რომ შემდეგ უკვე ქალებზე ორიენტირებული პოლიტიკა გატარდეს სხვადასხვა დონეზე. და სწორედ იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე, რომელსაც უკვე მარიამა ისაუბრა.
კი, კიდევ ერთხელ რო ვთქვათ, დავუშვათ საჭიროებები, თქვენ ნი აი ამ დისკუსიის ფარგლებში რომელიც წარმართეთ, იქ გამოიკვეთა, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად, აი რა, ასე ვთქვათ, საჭიროებები აქვთ, განაცლება ვთქვით, რომ არის ერთ-ერთი დაუშვათ მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ეს გოგოები აქცენტს სვამდნენ. ანუ აი თვითონ რამდენად აქვთ გააზრებული მათი საჭიროებების მნიშვნელობა, ასე ვთქვათ, რისთვის მიდიან არჩევნებზე, ანუ აქვთ ეს საკითხები, რომლის გადაწყვეტაც მათთვის იქნებოდა მნიშვნელოვანი და საინტერესო. შეიძლება არ თავაზობს კონკრეტული პარტია ამ საკითხის გადაწყვეტას, მაგრამ იმაზე მაინც დაფიქრნენ, რომ აი რომელიმე პარტიაში ეძებონ დაუშვათ აი ეს საკითხი, რომელიც მათთვის მნიშვნელოვანი და მოსაგვარებელია.
კი, იყო საუბარი მაგალითად, როდესაც აი ისევი ნახატებს ადგენენ ამურჩეული ქალი, ამურჩეული კაცი, იქაც იყო მაგალითად რა საჭიროებები შეიძლება ჰქონდეთ ქალებს, რომ ეს დეკრეტული შვებულება იქნება თუ ნუ მე მანდა მაიც ეს მომხრი არ ვარ, მაგრამ ეს რავალშვილიანი დედებისთვის ეს ფინანსური წახალისები ასე შემდეგ, რეალურად ისინი აცნობიერებდნენ იმას, რომ ქალებს შესაძლოა განსხვავებული, ასე ვთქვათ, საჭიროებები ჰქონდეთ და შეიძლება ვთქვათ პოლიტიკური პარტიების სხვანაირად კონცენტრირდნენ მათზე. თუმცა ეს განათლების საკითხი, აი ეთნიკური უმცირესობების შემთხვევაში, მაინც ყველაზე მეტად ესე ვთქვათ, უფრო დისკუსია ამაზე წამოიწრა და ამაზე დაიწყეთ საუბარი, რომ აი ქალების შემთხვევაში ეს ადრეული ქორწინების საკითხი ძალიან დიდი ბარიერია, რომელსაც ისინი აწყდებიან და პირად ცხოვრებაში მათაც უწევთ ამათთან ამ პრობლემასთან ასე ვთქვათ გამკლავება.
ესენი იყვნენ ზოგადად აქტიური გოგონები, რომელთათვისაც მაგალითად იგივე ფემინისტური მოძრაობა ახლოს არის, თუ არა, ანუ გოგონები, რომლებიც ეს შემთხვევითი ასე ვთქვათ ინტერესით მოვიდნენ თქვენ
ამ ფაქტობრივად ასე გამოვიდა, რა თქმა უნდა, ეს გამოცხადებულ ტრენინგებს ეხმიანებიან ხოლმე შედარებით აქტიური გოგონები, თუმცა ბევრი მათგანისთვის პირველი შეხება იყო ეს ამ თემასთან, თუმცა ზოგიერთი მათგანისთვის სხვადასხვა დაწესებულებები, მათ შორის ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ამრჩეულთა განათლებისთვის თვითონაც აკეთებს რაღაცებს და თქვათ რაღაცებს იყვნენ დასწრებული, რაღაც ინფორმაცია ქონდათ, ზოგს არ ქონდა, თუმცა ეს რა კურსი, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ, უფრო ახალი იყო მათთვის. შედარებით ახალი იყო მათთვის. და თქვენ ახსენეთ, რომ ეს გოგოები არიან აგენტები, რომლებიც წაიღებენ ამ შეტყობინებას ამ პროექტიდან და გაავრცელებენ, ხომ? ნამდვილად ასეა და არამხოლოდ არა ზოგადად გვაქვს ეს გააზრებული, არამედ პროექტის ფარგლებში ბროშურების დაბეჭდვაზე, როდესაც საუბრობთ, მათ კიდევ ერთხელ შევკრებთ ჩვენ, გადავცემთ ბროშურებს და ამ ბროშურებს თხოვთ, რომ გავრცელონ კონკრეტული მექანიზმით, რომელიც უკვე შემუშავებულია. შესაბამისად, არამხოლოდ სიტყვიერად, არამედ უკვე რაღაც ბეჭდური სახითაც, მნიშვნელოვანი შეტყობინებები, გენდერული საკითხები, არჩევნების დღის პროცედურები, ესეც გავრცელდება და აქ უფრო ცოტა დიდ მასშტაბსაც შევეხებით.
კი ბატონო, და რადგან ასე ვთქვათ, სამომავლო გეგმებს შევეხეთ, აქვე გკითხავთ თქვენი ასე ვთქვათ ორგანიზაციული და სამომავლო გეგმების შესახებაც. არ ამოიწურება ასე ვთქვათ მხოლოდ ამ ბროშურების დარიგებით და
კი ბატონო. ნამდვილად არა, ზოგადად უშუალოდ ამ პროექტში მინდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აქტივობა ვახსენო, ეს არის ესეების კონკურსი. იმისთვის, რომ ისევ და ისევ დიდი ჯგუფი მოვიცვათ და იმ ბიუჯეტის ოპტიმალური დანახარჯების ფარგლებს შევძლოთ ბევრ გოგონას მივაწვდინოთ ხმა, ჩვენ გავმართეთ ესეების კონკურსი. Ну, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია გავრცელდა საჯაროდ სოციალური ქსელების ჯობსჯის მეშვეობით და გოგონებს თხოვდით დაეწერათ ესე სახელწოდებით ჩემ პირველი არჩევნები.
ანუ ეს იყო ისევ იმ ჯგუფისთვის, ხო, ვინც პირველად იღებს არჩევნებში მონაწილეობას,
არა? ეს იყო ნებისმიერი გოგონასთვის, რომელსაც ახლა უსრულდება არჩევნები. კი ბატონო, მართლაცანდავით, რომელსაც პირველად ახლა უსრულდება არჩევნების ასაკი, თუმცა არა იმ ტრენინგში მონაწილე.
ცხადია, ხო,
თუმცა სხვაზეც გავედით, ხო? შედეგად მივიღეთ ძალიან საინტერესო ნამუშევრები გოგონებისგან. და რატო იყო ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანი? ჩვენ პირველი არჩევნები, თავისუფლება მივეცით სრული. და გოგონებმა დაწერეს იმის შესახებ, თუ რა წონა აქვს მათ ხმას, რატომ თვლიან მნიშვნელოვნად საკუთარ მონაწილეობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ, მათ ყველაზე კარგად აქვთ გაცნობიერებული და გრძნობენ საკუთარ საჭიროებებს და საკუთარ მოსაზრებებს კარგად გადმოგვცემენ ამ თემასთან დაკავშირებით. ჟიურის წევრების შეხვედრა უკვე ჰქონდა და ჩვენ გვყავს გამარჯვებული, რომელსაც დიდი ალბათობით დღეს საღამოს უკვე შევატყობინებთ, რომ არის გამარჯვებული და დავაჯილდოთ საპრიზო ადგილზე გასულ წევრებს. თუმცა ესე, რომელიც გამარჯვებს, ამ ბროშურაში შევა და მე ვფიქრობ გოგონებისთვის თავის თანატოლ სკოლისგან გარკვეულ ტიპის მესიჯები არჩევთან დაკავშირებით ასევე ძალიან მამოტივირებელი და საინტერესო იქნება, რაც ამასაც გაეცნობიან. სესეების კონკურსი არის, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტივობაა ჩვენი პროექტის ფარგლებში. და ზოგადად შემძლია გითხრათ საქართველოს ინსტიტუციონალური განვითარების ცენტრზე. ჩვენ ვახორციელებთ პროექტებს ძალიან ხშირად სწორედ ამომრჩეველთა ჩართულობაზე, გარკვეული საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე ორიენტირებულ პროექტებს ვაკეთებთ და საკმაოდ დიდი ხნის თანამშრომლობა გვაკავშირებს სწავლების ცენტრთან, რომლის დაფინანსებითაც ეს კონკრეტული პროექტი ხორციელდება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ძალიან საინტერესო საქმისთვის, რომელსაც აკეთებთ და ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მემსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ მარიამ ჭანჭალეიშვილი, გენდერის მკვლევარი და ანა ნაჭყებია, სოციალური ფსიქოლოგი, ტრენერი. დასრულდა ჩვენი გადაცემა. დღეს გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.
მადლობა.
ეს ხო გენდერული ამბები, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sleep within their beds, so peacefully defeat the king. Be a